Străinul din Galileea.
Vă salutăm cu drag și vă invităm ca pentru o oră să fim prezenți în emisiunea Străinul din Galileea, noi întrebând și răspunzând, iar dumneavoastră rugându-vă pentru noi și asimilând aceste informații pe care le vom asculta în această oră. Vreau să-i spun bun venit profesor Lucian Cristescu, mulțumesc, invitatul nostru permanent. Și de asemenea vreau să vă spun că suntem la Evanghelia după Ioan, vorbind despre judecata Domnului Hristos, judecarea Lui. Ioan, capitolul 18, vreau să citim de la versetul 37 în continuare, până la finalul capitolului. Atunci un împărat tot ești, i-a zis Pilat. Da, a răspuns Iisus, eu sunt împărat. Eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume ca să mărturisesc despre adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pilat i-a răspuns, ce este adevărul? După ce a spus aceste vorbe, a ieșit afară la iudei și le-a zis, eu nu găsesc nicio vină în el. Dar fiindcă voi aveți obicei să vă slobod pe cineva de Paște, vreți să vă slobod pe împăratul iudeilor? Atunci toți au strigat din nou, nu pe el, ci pe Baraba. Și Baraba era un tâlhar. Săptămâna trecută, în a doua parte a emisiunii, am discutat mai mult despre relativizarea adevărului în lumea noastră și cred că ar merita să ascultați cei care nu ați avut ocazia aceasta și găsiți în arhivă. Ne aflăm într-un timp în care civilizația aceasta iudeo-creștină, care a pus bazele dezvoltării lumii civilizate de astăzi, este reprimată și chiar anihilată în multe locuri. Asistăm la niște schimbări radicale în lumea noastră și ne pare rău că Iisus Hristos, care este de fapt reperul acestei civilizații și a acestui cult, așa cum a spus, cultul care naște cultura, Iisus este din ce în ce mai marginalizat și chiar exclus din societatea noastră. Mântuitorul spunea aici, în versetul 37, și aș vrea să începem de la această afirmație, oricine este din adevăr, oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Domnule profesor, poate părea puțin ciudată afirmația aceasta pentru cei care poate cochetează cu ideea predestinării. Există oameni care sunt în adevăr și alții care sunt în afara adevărului printr-o alegere a lui Dumnezeu sau ține de alegerea noastră? Cum poți să ajungi să fii din adevăr? Dacă poți.
Aș aborda întrebarea ta în două etape. Prima, dacă există oameni care sunt din adevăr sau sunt născuți din adevăr sau este, oricine este din adevăr, adică are originea, izvorul în adevăr. Îmi dau seama că noi nu ne naștem egali. Îmi dau seama că, deși mai mult sau mai puțin, fiecare prunc, fiecare făt nou născut are capacitățile înnăscute prin ceea ce Dumnezeu a creat în om. Vorbesc la modul general, că pot exista unii care, sau unele cazuri în care boli, păcate anterioare
degenerează ADN-ul.
Aduce pe lume, da, un copil hidrocefal, un copil oligofren, cu mari dureri o spun, dar există și această, și acest procent nefericit. Dar, în general, orice copil se naște cu toate șansele și neșansele în față. Pentru că nu sunt doar șanse, sunt și neșanse. Copilul e vulnerabil și în funcție de ce se vestește, ce se produce, ce se realizează prin influență, prin inducție în el, el va fi privilegiat să aibă, știu, o cale foarte scurtă și ușoară către adevăr, către lumina lui Dumnezeu, către bine. Aș vrea să discut puțin despre educație. Cuvântul educație, am aflat la un curs, că vine din două cuvinte. Am mai vorbit noi?
Nu cred.
Educație însemnează e și duc o ducere. Mm-hmm. Iar e sau ex este din.
Da, mi-aduc aminte că ați mai spus lucrurile.
Am vorbit,
totuși.
Da. Mm-hmm. Interesant.
Dar
este
foarte
că,
de mult, așa că merită. Că
educația însemnează ex duc o ducere, să scoți din. Mm-hmm. Și aici este marea înțelepciune sau știință a parenteții. Parenteță, adică să scoți din copil ceea ce este rău, pentru că copilul are n-are rău, are egoismul transmis, moștenit. Uh-huh. Răul, știu eu, înnăscut.
Primordial.
Da, primordial odată cu căderea omului în păcat. Și atunci trebuie să disciplinezi acest copil încât să se subordoneze unor legi ale binelui. Iar în al doilea rând, să scoți capacități, să scoți anumite capacități care au fereste de oportunitate, care se închid dacă nu le folosești și nu mai pot fi deschise decât foarte greu cu niște proteze, toată viața fiind protezat omul. Deci, de exemplu, socializarea este o capacitate care se închide la 5 ani. Dacă până la 5 ani copilul tău n-a avut ocazia să stea între copii, va fi un străin și îi va fi extrem de dificil să trăiască în societate. Cunosc și cazuri. De exemplu, capacitatea lingvistică se închide la 2 ani jumate. Cum adică? Da, capacitatea de a vorbi, bogăția, știu, limbajului depinde de volumul de cuvinte pe care copilul le-a auzit până la 2 ani și ceva. Păi dar ce să vorbești cu un copil? Că ăla nu pricepe nimic. Mintea lui procesează și pe măsură ce tu îi vorbești, el devine vorbitor. Dacă nu vorbești, că e mic, lasă-l acolo, îi pui ceva. El rămâne un mutălău, scuze, dar greoi în vorbire. Și atât de mult înseamnă să înțelegi că educația e să scoți mai întâi partea rea, înclinațiile spre egoism, spre răutate, spre, știu, scene de coleric, de mânie,
revoltă,
și apoi să scoți calitățile sau capacitățile, dându-i ocazia să se dezvolte. Ei bine, nu toți se nasc egali. Și unii care au avut părinți care au știut să scoată aceste valori și să aneantizeze, să neutralizeze pornirile negative, aceștia recunosc foarte ușor adevărul. Adevărul care este dragostea. Și asta este primul gând. Un al doilea gând. Oricine este din adevăr, niciun om, nici o mamă, nici un copil, nici un om de pe lumea asta nu va ajunge niciodată să recunoască adevărul, adevărul care e dragostea. Care dragostea este contra naturii lui egoiste. Deci noi nu avem niciun fel de capacitate să tânjim măcar după Dumnezeu. Explic și mai mult. Tot ce este în mine se construiește pe egoism, pe drepturile mele, în dauna dreptului celuilalt. Copilul cu jucăriile altuia. E clar. Cum e copilul, așa e și omul mare. Omul mare se gândește toate căile se îndreaptă numai și numai spre rău. Geneza, capitolul 6.
Deci, potopul.
Tot ce face omul natural nu poate să meargă decât în direcția răului. Și faptul că un copil sau un om, cum a fost cazul meu, păcătos, începe să simtă nevoia, foamea după Dumnezeu, e lucrarea Duhului Sfânt. Și lucrarea Duhului Sfânt nu e condiționată de atitudinea omului. Imaginează-ți că cei mai mari tartori și criminali au avut și ei momentele de lumină, momente frugale, să zic așa, scurte, în care au avut, ca și Pilat, au avut un moment de adevăr, de iluminare, să înțeleagă extraordinar, uite ce este. E minunat. Am mai vorbit o dată despre Michelangelo, care a fost, unii zic, și homosexual, și cum era epoca Florenței în gloria ei cu medicii care promovau artele, iar artele în Renaștere însemna și orgie și libertate sexuală și homosexualitate. E un document care spune că în anul cutare, 1500 și știu eu, să spunem 10, 36 de tineri au intrat la dogele Florenței și au spus, dacă dai legea care interzice homosexualitatea, te omorâm. Și omul a anulat legea și au toți din familii bune. Renașterea n-a însemnat decât reînvierea moralei greco-romane. Că asta a fost renașterea culturii grecești. Dar cultura ce era? Erau Dionisos sau care era corespondentul roman pentru Dionisos. Bacchus. Era o orgie. Se făcea orice. Iar renașterea a redescoperit morala greacă, nu doar cultura greacă. Cultura cu toată morala, cu tot pachetul ei. Și în cultura aceea, sigur, Michelangelo a fost ca oricare. Imaginează-ți că Michelangelo s-a întors la Dumnezeu. Și am volumul de sonete ale lui Michelangelo, în care el își deplânge păcătoșenia și asta și ca influența unei distinse contese, ducese, Victoria de Colonna, care era o văduvă, îi murise soțul în tinerețe și a rămas foarte frumoasă, foarte cultă și a devenit protestantă în ascuns, pentru că a fost chiar amenințată și i s-a dat domiciliu forțat acestei minunate femei. Ea a avut o influență în cercul de intelectuali care vizitau casa, o influență asupra lui
Michelangelo.
Dar el n-a putut să prindă, știu eu, adevărul, dragostea, decât după ce a fost stârnit, influențat, mișcat de Duhul lui Dumnezeu. Deci omul n-are nici o șansă ca prin el însuși să ajungă, dar n-are nici poftă. Cui ar veni poftă să facă un lucru mizerabil de care nimeni n-are în închisoare? Cine curăță latrina? Nimeni nu vrea. Și se oferă creștinul. Eu vreau. Bine, asta arată că în natura noastră n-avem nici o apetență, nici o poftă să deschidem poarta cuiva care e contra naturii noastre. Dar doar Duhul lui Dumnezeu lucrează în om. Și înainte ca să auzi Evanghelia, trebuie să fii în adevăr. Înainte ca să asculti glasul lui Iisus, Duhul lui Dumnezeu te pregătește cu foame, cu sete și atunci când auzi, îl recunoști. Deci, totul, toată mântuirea, tot drumul nostru începe de la lucrarea Duhului Sfânt din copilărie. Cineva povestea că în copilărie a avut, nu vedenii, dar simțământul că Dumnezeu e cu el, fără să știe de Evanghelie, de Biblie, că cineva acolo sus îl iubește. Și aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Când merge misionarul într-o țară canibală, mai sunt încă aici colo, întotdeauna Duhul lui Dumnezeu a mers înainte. Iar atunci când proclamă Evanghelia, câteva suflete se mișcă și ajung apropiate, mai aproape de cercul, sau intră în cercul apropiat al misionarului. Am citit o carte, Canibale din Malecula. Malecula este în Noile Hebride, cartea este în editura Viață și Sănătate, și Vanuatu, fostele, titlul vechi, Noile Hebride, se numesc astăzi Vanuatu, a fost ultimul bastion al diavolului. În cea mai infernală decădere. Și acolo au ajuns misionarii. Și interesant este că întotdeauna au fost 1, 2, 5 care
au rezonat.
Au rezonat. Și această rezonare nu s-a datorat, știu eu, capacităților retoricii, tonului misionarului, ci în primul rând pregătirii de către Duhul Sfânt. Pe asta se bazează Evanghelia și de aici este principiul misiunii. Tu ești al doilea. Uh-huh. Niciodată nu ești primul. Tu ești totdeauna al doilea. Adică Duhul Sfânt e înainte, pregătește și atunci tu al doilea, ți-e ușor dacă știi că ești al doilea.
Aș avea o întrebare pentru dumneavoastră. Există multe mame și mulți tați care deplâng soarta unor copii care au fost educați în adevăr și totuși n-au mai găsit plăcere în el. Ce ați putea spune ca să încurajați pe acești oameni?
Aș vrea mai întâi să analizez situația de principiu în aceste cazuri. Pentru că, în primul rând, plecăm de la cum s-a ajuns aici și, pe urmă, ce trebuie sau ce urmează să facem ca să câștigăm pe copiii pentru care ne-am rugat. Tu ai spus că există părinți ai căror copii au fost crescuți în adevăr. Și eu am dubii. Pentru că dacă adevărul este morala celor 10 porunci, morala să nu, să nu, să nu, să nu, e o morală negativă. Știu că conținutul este pozitiv, să iubești pe Dumnezeul tău și pe aproapele tău, cele două esențe ale celor 10 porunci. Dar cele 10 porunci sunt adaptări ale dragostei în condițiile păcatului când omul pune mâna și Dumnezeu spune nu. De aceea sunt în modul în forma negativă, pentru că sunt o adaptare la tendințele negative ale omului și atunci spune să nu. Deci am înțeles de ce să nu. Dar un copil care se naște și care primește doar niște șine pe care trebuie să circule, pe care înaintează, doar acela poate că n-a cunoscut adevărul. Pentru că adevărul nu este morală, nu e un sistem, nu este ceremonie, nu este un mod de viață. Atenție, să nu mănânci cu tare, să nu bei cu tare, că-s copii educați în cea mai curată manieră. Adică ei n-au băgat niciodată în gură drog sau băutură, fumat și care totuși au o raznă. Pentru că adevărul nu e un stil de viață, poate să urmeze un stil, nu este o morală, poate să fie însoțită de o morală. Adevărul este iubire. Și dacă un părinte a fost preocupat să-l educe pe copil, aia să nu faci, să nu și dacă ai făcut, e grav, pentru că trebuie să scoți cunuiaua certării sau cunuiaua fizică. Că în proverbe există și nuiaua certării. Uh-huh. Și atunci înțeleg că cuvântul nuia în mentalitatea ebraică nu înseamnă neapărat nuia, ci este mustrarea. Da, e o metaforă. În fine, dacă copilul a greșit, trebuie să scoți răul din el. Necazul e cum scoți răul din el. Tu însuți devenind răul și lovindu-l, răcorindu-te sau mustrându-l, nu-l lovești ca nu mai ai voie, dar îi vorbești aspru și când te superi, știi ce înseamnă? Că nu te mai iubesc. Deci, ori de când se manifestă supărarea, e reacția neiubirii. Și o să întreb bine, dar cum reacționează iubirea la un rău? Vă spun, prin întristare. Nu e supărare. Întristarea e pasivă, mă doare. Supărarea este te fac să te doară. E o diferență majoră. Da. Și dacă copilul a fost crescut nu în adevăr, adică n-a primit dragostea, sigur că pentru el religia este doar un ham, nu un juc, un ham, care te ține și bă, vrei să fii liber, că omul e făcut să fie liber. Și iată cum copii crescuți în biserică, care n-au avut parte de dragostea mamei, efectiv de dragostea fermă a tatălui. Păi ce faci când un copil greșește? Îl chem, vorbești, te-a întristat. Și când te întristezi, dragostea din inima copilului doare. Tată, îmi pare rău. Păi când tata era supărat, prefeream să mă bată decât să rămână supărat. Uh-huh. Adică să mă bată și să fie iară dragoste. Vezi, eu cred că în statistic, să zic, 99,99% de cazuri, cei care se îndepărtează, există un procent. Și dacă vrei, discutăm de acest procent. 99% din cazuri părăsesc credința din cauza lipsei adevărului în familie. Fie că au fost iubitori, i-au dat jucării, dar tata și mama se certau. Nu era adevărul. Uh-huh. Deci, cum să spun?
Da, înțeleg că prin ceea ce spuneți acum, poate că unii se simt mai presați și mai vinovați.
Nu-i nimic. Și,
da, o să discutăm. Este normală vinovăția aceasta.
Măcar știm ce e, măcar învățăm pe alții să nu facă greșeli. Eu am făcut
și
greșeli.
Și măcar cu nepoții reușim să mai reparăm ceva.
Eu sunt corigent. Nu pot spune că am fost un tată care n-am iubit. Însă cred că după modelul exigent al tatălui meu, în multe ocazii, nu totdeauna, mulțumesc lui Dumnezeu că i-aș fi pierdut pe copii, în multe ocazii m-am exprimat nu cu mânie, nu cu supărare, dar exigent. Și cred că am apăsat prea mult această pedală. Dumnezeu să mă ierte. Acum cu nepoatele, dacă aș fi acum tată, ar fi atât de bine. Acum a trecut vremea mea, dar cu nepoatele și țin loc de uneori, că nu e tatăl lor, e plecat la muncă în Anglia, când nu e tatăl nepoatelor acasă, țin loc de tată. Și mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a venit mintea ca să fiu iubire, să fiu adevăr. Ce se întâmplă când un copil crește într-o familie în care este adevărul? Ce cere un om? Dragoste. Când are dragostea, dragostea este o legătură atât de puternică, de beton, încât toate celelalte tentații, chemări ale lumii și ale păcatului, care și el dulce, are înfățișare apetisantă, apelatoare, ei, toate acestea sunt mai slabe decât forța care leagă copilul de părinți. Și niciun copil nu renunță la dragostea pe care o primește și care i-a dat certitudine și securitate. Ești iubit, ești ascultat, ești ocrotit. Păi îmi dă securitate familia. Și nu voi accepta sau nu voi intra în jocul ispitelor pentru că voi pierde dragostea. Ei mi oferă tot felul de lucruri, dar pierd dragostea. Și orice judecată normală nu va permite pierderea singurului lucru valoros care este dragostea. Dacă nu-i dragostea și mi oferă Gigel și Vasilica din stradă, dragoste. Mi-arată și jucării, și păcate, și prostii. Îmi dă și țigară. Mi-arată dragoste. Din țigară, eu n-am cumpărat, ei îmi dau. Ce înțeleg? Înțeleg că în 99% din cazuri există această certitudine că nu părăsesc dragostea și nici credința pe care părinții prin dragoste mi-au descoperit-o. Însă, hai să spunem ce se întâmplă în procentul acela de, știu eu, 1%. Cunosc familii în care s-a arătat dragoste. A venit un copil întârziat. Erau deja în vârstă, 40 și ea, 50 și el, și avem copilul. L-au iubit, dar l-au iubit prost. Adică iubirea nu este să îngădui tot, să dai tot, să tot, totul. Iubirea însemnează disciplină. Și acolo, pentru că era soarele, Samson însemnează soare. A venit soarele, atunci sigur că lași copilul, îi dai orice și copilul devine
părintele tău,
talibanul tău, devine cel care decide, cel care este tot, e Dumnezeu. Ori aceștia care nu primesc dragoste, dar nu primesc și
contextul dragostei, limitările.
Limitările dragostei, acum trebuie să fac o definiție. El e egoist și primește dragoste, e minunat. Dar nu este disciplină sau educație ca să scoți egoismul sau să-l limitezi, să-l pui în conflict cu dragostea.
Ci îl alimentezi.
Ci îl alimentezi. Sigur că dacă îmi iubești, e minunat. Și eu rămân mai departe egoist. Povestea o biată femeie care este în divorț, că soțul ei spune, drag, eu am nevoie de tine, nebun, dar umblă cu altele. El are nevoie de dragostea ei, pentru că este superbă femeia, e iubitoare, este cum vrei, și el are scapade și el zice că acum eu te vreau, eu nu vreau să divorțez, că nu pot fără tine. Auzi, nu pot, dar mă duc la altele, e groaznic. Păi așa e egoistul care cere iubire în păcat. Ori, dacă copilul n-a fost luminat să înțeleagă ce e păcatul, că păcatul e egoismul în formele de manifestare ale egoismului. Dacă nu se rupe de păcat, asta e un caz. Un alt caz în care copilul ia razna. Nu e. Crește în adevăr, poate că are o anumită stare de răzvrătire datorită unui dezechilibru de dopamină și de hormon, de serotonină și de oxitocină și de altele. Am citit lucrarea unui specialist, sau o parte din lucrare, că n-am citit-o toată, în care spune că 50% din fericire, din șansa fericirii, nu din fericire, da, depinde de moștenirea noastră. Ea nu e definitorie, pentru că celelalte definesc, și mai ales ultima parte, nu discutăm despre fericire, dar noi intrăm în viață cu un potențial și acest 50% poate fi mai mic sau mai mare în funcție de deranjamentul hormonal sau echilibrului hormonal. Hormonii răspund de psihologia noastră. Eu am avut un frate, mi-a murit, mai mare ca mine. Eu eram vesel din fire, eu eram fericitul. Eu făceam prostii în bucuria mea. El a fost de copil înclinat spre negativism, spre răutate. Nu răutate, dar îi plăcea să mă chinuie. Fii atent, îi plăcea să mă chinuie. Și de unde a învățat? El era un copil...
E o ispită a fratelui mai mare întotdeauna.
Da, dar nu era aceasta. Pentru că un frate mai mare e mai mare, dar și iubește pe la mic, e un fel de stăpân peste ăla, dar nu stăpân rău.
Trebuie să-și valideze superioritatea față de cel mic.
Sunt de acord. În cazul acesta era o predispoziție negativistă și toată viața a fost negativist. Oricum a fost el negativist, că e din același tată și mamă. Păcatul în om, în părinți, și naște lucruri strâmbe. Și un copil ca acesta, care este, de exemplu, tot timpul pe contra, tot timpul contestatar, îmi spunea cineva, tot timpul, de când a fost, de ce? Adică o pornire rebelă. S-ar putea ca, în ciuda iubirii pe care o primește, să vrea să facă o experiență de escapadă. Ca tânărul
Risipitor.
Ce anume l-a dus înapoi?
Și-a venit în fire.
Dar ce l-a făcut să-și vină în fire? Sigur, Duhul lui Dumnezeu, dar nu vorbesc despre partea supranaturală. Ce l-a făcut să-și vină în fire?
Da, am un citat special care se potrivește foarte bine ca ilustrație aici, din cartea Istoria Mântuirii. Este vorba despre revolta diavolului și spune acolo că nu pentru că îl vedea pe Dumnezeu mai bun decât îl vedea înainte, ci pentru că se temea de consecințele faptelor lui. De asta s-a pocăit, să zicem așa, diavolul.
Aparent.
Aparent. Dar asta m-a marcat. Nu că îl vedea pe Dumnezeu mai bun decât îl vedea înainte. Eu cred că venirea în fire a fost când și-a dat seama la tata ce bine e și în ce hal sunt eu aici.
Foarte bine. Asta apare în cuvintele câți argați au belșug de hrană. Dar bine, asta nu vis-a-vis de darea de mână a tatălui. Știi care, am aflat din gura altcuiva și tare frumoasă idee. Știi ce l-a făcut pe el să-și vină în fire? Faptul că atunci când a venit la tatăl său să-i ceară partea de avere în mod absurd, că partea de avere se dă după moartea tatălui. Pentru el a murit tata, zicea cineva. Tatăl a spus, nu ți-e ție rușine, nenorocitule. Eu încă trăiesc, tu mă vrei mort? Tatăl a spus, iau. Dacă nu-i dădea partea de avere, nu avea dovada că tatăl iubește. Adică restul era natural, normal. Dar faptul că i-a dat averea a fost argumentul care l-a trezit și a spus, tata mi-a dat averea când nu meritam. Tata mă iubește necondiționat. Or, cred eu că doar iubirea poate aduce înapoi un copil rebel. Dacă s-a investit iubire în copil, și acum ajungem la partea a doua, ce facem, ce trebuie să facem noi? Când un copil a ajuns crescut în adevăr, deși părerea mea e că 99% nu e adevăr acolo,
da,
dar a fost în 1%, sunt cazuri în care a fost iubire. Și a fost pornirea rebelă și diavolul, îmi spunea băiatul meu, când eram mic, eu știam când mă îndeamnă diavolul să fac rele și făceam. Deci copilul realiza că ăsta e diavolul, e satana. Și uite-mă, și era irezistibil și o făcea. Deci, eu cred că diavolul este foarte prezent în ceasurile de mare vulnerabilitate, mai ales în perioada copilăriei, ca să instileze, să insereze, să infuzeze tot felul de sau să exploateze, să-i amplifice, dinamizeze pornirile rele.
Să educe.
Să induce.
Adică să scoată răul.
În sensul de a-l înflori, da. De a-l amplifica. Da. Ei, ce-i de făcut în cazul în care un copil a ajuns pe lângă? Și eu cred că răspunsul este unul singur. Să-l iubim. Și are și un al doilea, mai important, să ne rugăm. Ce înseamnă să ne iubim, să îl iubim? Imaginează-ți că fata mea, dau o poveste, nu fata mea, fata mea, am crescut-o, e drăguță, e facultate și deodată lipsește de acasă. S-a întolocat cu un nenorocit care fundă barurile, sigur, e macho, arată bine. Cum o fi păcălit-o cu cadouri, cu hai pe motocicletă, cu sunete din acelea care trezesc și morții. Și probabil fata a spus, iată omul visurilor mele. Și află părinții că s-a mutat la el. Ce face tata, mama? Păi eu știu care e răspunsul standard. Nu mai e ce căuta la mine.
Dezmoștenire.
Te dezmoștenesc. Și fata vrea să-l... Hai să spune că nu zice tata așa. Dar vine cu el la părinți. Și el este unsuros, bărbos, mă rog, și alte culori. Adică el este unul care e anticreștin. Cum se poartă mama și tata? Că au venit în vizită, nu? însurăței, cum se poartă tata? Sigur, e civilizat, nu, ieși afară, ieși! Nu, nu o să înceapă cu asta. Dar îți dai seama ce înseamnă asta?
Culoarea rece.
Da, care însumează în casa mea să nu mai calci. Asta e mesajul. Cunosc însă un caz invers, în care a făcut-o fata sau băiatul, nu mai știu cine, și mama a spus, acum și el e băiatul sau e fata noastră. Cheamă-i aici. Cum a venit băiatul sau fata, speriați, știau că ăștia sunt ăia practicanți, creștini practicanți. Și a văzut, o mamă senină a plâns înainte, dar și-a șters ca să nu se vadă. A îmbrățișat pe neofit. Omul sau oama surprinsă le-a pus masa, îmi pare bine că te cunosc, de acum oricând casa e a ta, ce se întâmplă cu inima acelui tip? Dom'le, ăștia sunt creștini și sunt sigur că ceva se poate întâmpla încât el să fie elementul convertirii fetei. Cazuri pe care le cunosc. Adică omul ăsta uimit de adevăr și adevărul e dragostea. Adevărul e dragostea care dă, se dă și se dă cu sacrificiu. Aceasta este cea mai mare dovadă. Și scrie un citat din Hristos, Lumina Lumii, cu o viață schimbată care manifestă dragoste, este un argument împotriva căruia nu poate să stea nimeni. Nici măcar tociuriu din club. Știi? E uimitor. Ori, dacă noi constatăm că copilul, fata, a plecat, acum să începem să iubim necondiționat. Să-i trimitem mâncare. Să ai nevoie de bani în loc să... Păi asta este reacția. Legea trocului. Îmi dai aia, îți dau și eu asta. Nu. Să schimbăm această lege a talionului, că îți dau ce meriți, retribuția, și să iubim. Așa cum e. Dacă e cu droguri, dacă fumează, așa cum e. Pot doar să... Dacă vrei, fumează pe balcon, că tata, știi? Adică pot să... însă să știi că în cine s-a semănat iubirea sau, mă rog, principiile, dacă nu iubirea, tot are o urmă de bun simț.
Da. Da.
Și dacă nu răspunde nici aici, avem brațul lui Dumnezeu care poate lucra într-o cale misterioasă ca să-și împlinească planurile. Este un cântec. God moves in a mysterious way his wonders to perform. Dumnezeu lucrează într-un mod misterios să-și împlinească minunile.
Mm-hmm. E foarte dificil ceea ce spuneți.
Auzi?
Numai puțin. Am ascultat toată o predică și mi s-a părut interesantă o idee, dar dumneavoastră o cam bulversați acum, dar poate că totuși se încadrează cele două. Spunea pastorul respectiv așa, tatăl nu s-a dus cu mâncare la fiul lui, la porci. N-avea ce mânca, dar tatăl nu s-a dus să-i ducă mâncare. Uneori poți să alimentezi un monstru și să nu mai înțeleagă ce se întâmplă cu el. Va trebui să ajungă jos de tot ca apoi să descopere. Sunt mulți părinți care nu știu să-i lase pe copii să ajungă jos.
Foarte bine. Nu este o contra, o anti- soluție. Mm-hmm. Vreau doar să spun că tatăl nu s-a dus la porci, că nu știa unde e. Pentru că ăla s-a tot dus și dacă ar fi știut, cred că ar fi trimis un argat ca să-i abitească. Din fericire, avea modelul. Deci modelul existent poate să fie replicat fără să se tăgăduiască. Și dacă tatăl ar fi știut unde-i băiatul, poate ar fi trimis un argat cu o hrană și cu hai acasă. Știi? Sunt convins. Pe de altă parte, Mântuitorul este Luca 15, am zis bine? Sunt parabolele.
Da, da, da. Luca 15.
Da, mulțumesc Domnului că eram nesigur. În Luca 15 este parabola oii
banului și fiului.
Poate am mai vorbit, dar e foarte important. Nu sunt gândurile mele, le-am auzit la George Stephanie, care le-a spus și m-a uimit câtă profunzime. Sunt trei tipologii. Oaia, tipul emoțional, banul, tipul rațional, fiul, tipul volitiv. Omul are trei dimensiuni. Afecțiune, rațiune și acțiune. Și tipul emoțional, ca să-l recuperi, trebuie să mergi până la el. Asta e tipul emoțional. Trebuie să cobori acolo unde este el, să-l iei în brațe, să-l încălzești, să-l iubești. Să-l iubești. Tipul rațional, nu trebuie iubire. Trebuie lumină și că a prins lumină.
El se enervează și respinge dragostea dacă vii.
Da. Deci, trebuie lumină, a prins lumina și doi, curățenie. Facem lumină, ce-i bine, ce-i rău, ia să analizăm. Deci răspundem rațional. Iar tipul volitiv, nu te duc după el. Asta apropo de predica pe care am zis-o. Tipul volitiv trebuie să experimenteze el tot. Și tatăl îl lasă să plece, nu-l reține, ca să aibă experiența lovirii cu capul de pragul de jos. Și eu cred că aceste trei sunt modelele în care Dumnezeu lucrează. Chiar și el, ca tată, îl lasă. Tu știi că Dumnezeu ne lasă să greșim?
Absolut.
De ce ne lasă? El ar putea să ne oprească de la păcat și urmările păcatului. Pentru că sunt urmări. Noi nu învățăm decât prin durere. Învățăm că păcatul e rău prin faptul că mă doare. Și Dumnezeu e atât de bun încât ne lasă să greșim ca să ne mântuiască, ca să ne să câștige atitudinea de ură față de păcat, de ură față de eu, că aici e răul. Este un mare rocker, Bob Dylan. Ai zis de el?
Da.
Tipul ăsta e vestit. Am citit puțin biografia lui. Și era un autentic în ce făcea el. Adică nu se făcea. Era un... Știi că el s-a convertit? Și el însuși spune despre mizeria lui. Adică omul a ajuns să-și dea seama că e rău și că el nu vrea să fie rău. Adică el urăște răul. Și aici este punctul convertirii. Știi care e punctul convertirii? Care schimbă traseul unei vieți. E când îți dai seama că ești dușmanul tău și începi să lupți contra ta. Deci ăsta este semnul că ești convertit. Când tu ești dușmanul, când tot ce în mine e rău, văd în mine numai răutate.
O, nenorocitul de mine.
Și atunci nu poți să mai fii nici mândru. Cum să fii mândru când ești un nenorocit? Atunci începe adevărata luptă a credinței. Când Hristos te dublează cu toată puterea, tu ești doar unul care acceptă puterea și mergi cu el. Iar ca să ajungi aici, trebuie să experimentezi răul. Oaia, fiind ajunsă în prăpastie, e rău, atârnă de niște ruguri care s-ar prăbuși până în fund, dar niște țepi o țin. Banul recunoaște întunericul și gunoiul, iar fiul bea până la fund paharul neascultării și îl doare că ajunge gunoi el însuși. Deci, așa se leagă.
Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu.
Ei, aici este.
Vreau să vă întreb, care este glasul lui Iisus astăzi? Vorbeam cu cineva săptămâna trecută și spunea, știi ce este adevărat din Biblie? Cred că ați mai auzit, nu?
Nu.
Cuvintele lui Iisus, în unele variantele Bibliei, sunt cu roșu și ți-e ușor să le găsești. Restul e maculatură, asta este.
A zis el.
Da. Și sunt mulți care cred așa, să știți că am mai auzit.
Nu e departe de adevăr, dar nu e încă adevăr. Pentru că Cuvântul e Dumnezeu. La început era Cuvântul și Cuvântul s-a întrupat. Deci era, Iisus se suprapune cu Cuvântul. Uh-huh. Nu discutăm acum despre diferența dintre cuvântul mijlocit de profeți și de oameni inspirați, cum au fost patriarhii, cum au fost profeții din vechime și apostolii, Pavel, Petru, Ioan, Iacob, sunt cuvinte mijlocite de propria gândire, odată am vorbit pe larg despre asta, și nu se poate să nu fie acolo amprenta umană sau elementul uman. Dar atunci când citești Evangheliile, unde găsești pe Dumnezeu revelat, nemijlocit de mintea păcătoasă, de limbajul păcătos, și îl vezi așa cum e, atunci ai cuvintele sau pe Iisus ca adevăr, reper absolut. Ce însemnează ascultă? Cum vorbește Dumnezeu azi? Mi-amintesc de un verset din Iov 33 cu 8 sau 10. Vreau să nu greșesc. Iov, ai găsit?
33, am găsit aproape.
31, scuze-mă, 31, am greșit. Doamne, sunt în confuzie.
Nu-i nimic, găsim repede.
Textul spune, Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Ah, e aici, la 33 cu 14. Bine că nu-s foarte departe. 33 cu 14.
Nu, Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul, dar omul nu ia seama.
Și mai departe,
El vorbește prin vise, prin vedenii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor. Atunci le dă înștiințări și le întipărește învățăturile lui ca să abată pe om de la rău și să-l ferească de mândrie, ca să-i păzească sufletul de groapă și viața de lovitură.
Ce frumos! Și versetul 19, iar foarte frumos.
Și prin durere este mustrat omul în culcușul lui, când deci, o luptă necurmată îi frământă.
Cum vorbește Dumnezeu? Mulțumesc, Domnului, că e textul ăsta. Deci, când într-un fel, când într-altul. Să n-aștepți ca neapărat să-ți apară o vedenie, dar uite, prin durere vorbește, prin vis, prin gânduri, prin ce. Și acum trebuie, în toate acestea este un cineva. Știi cine? Este Duhul lui Dumnezeu. Deci, Duhul Sfânt este Cel care vorbește prin astea. Uneori vorbește și printr-un măgar sau printr-un om, apropo de măgărița lui Balaam.
Da, da.
Printr-un om poate vorbi. Am pățit o rușine mare și Dumnezeu mi-a dat o lecție. Imaginează-ți că trebuia să plec din București. Nu vreau să dezvălui rușinea mea, ci spun doar situația între mine și Dumnezeu. Și am luat biletul din timp, m-am dus la gară, nu știu dacă am povestit despre asta. Trenul pleca la 6:10. Și m-am pus pe peron așteptând să vină. De obicei întârzie, dar chiar atâta. S-au pus 6:05, 6:07. Bă, întârzie. La 6:10 văd dincolo că un tren pleacă. Ăla era trenul meu. Am fost orbit. Și Dumnezeu mi-a spus atunci, știi de ce? Și am înțeles. Și am zis, Doamne, nu mai fac. Nu era vorba de... Da, era o atitudine. Și am zis, Doamne, îți mulțumesc. Am rămas cu biletul, trenul pleca, dar, băi, ești orb, adică nu te uiți la peron. Am trăit rușinea asta și mulțumesc lui Dumnezeu că vorbește într-un fel sau într-altul. Sigur, am mai plătit un bilet, am mai așteptat vreo 5 ore în gară și am zis, Doamne, să fii slăvit, e o lecție dureroasă, dar o primesc. Și m-am dezbarat de un gând care stătea în mine
și era
drept, adică gândul acela era drept, dar nu era după voia lui Dumnezeu. Îi mulțumesc lui Dumnezeu. Vezi, vorbește când într-un fel, când într-altul, doar omul nu ia seama și dacă se întâmplă ceva, ar trebui să te gândești, bă, nu cumva Dumnezeu vorbește?
Da. Domnule profesor, vă mulțumim frumos
pentru
lecțiile de astăzi. Da, sunt dureroase uneori, însă dacă înțelegem că și prin durere vorbește Dumnezeu, e un mare lucru și este vindecător. Dragilor, avem o săptămână întreagă până o să ne revedem și reauzim, o săptămână în care să ascultăm glasul Lui, pentru că noi suntem în adevăr, am ales lucrul acesta, iar Dumnezeu vorbește. Iisus este viu și El ne dorește în împărăția Lui. Să aveți o săptămână binecuvântată și frumoasă. La revedere!